Vaidavas ezers atrodas Gaujas Nacionālajā parkā. Eksperti vērtē, ka pēdējo 20 gadu laikā ezers no barības vielām vidēji bagāta ezera ir pārtapis par barības vielām ļoti bagātu ezeru, un tas arī veicina ezera krāstu aizaugšanu ar niedrēm. Tas vērojams ezera ziemeļdaļā, kur ieplūst ūdeņi no notekūdeņa attīrīšanas iekārtām. Ūdens augiem atmirstot veidojas arī dūņu slānis, līdz ar to piekļuve atklātajiem ūdenim šādās vietās ir apgrūtināta. Jāpiebilst, ka arī aizvadītajā gadā ezerā dabas aizsardzības pārvalde rīkoja niedru pļaušanu, lai mazinātu piekrastes aizaugšanu.